Кейплер адатлы радиоти. Өйүңүздө саалык, урматтуу диңгезчилер. Бүгүн 2020 жылдын 5-нчи декабрь, кептенин 6-нчы күнү. Кептенин жим программабыз диңлемеге чагырыйар. Олору күнүн таарихлеринин эле. Олор менен сиз мен Жоксун Анны Урван тансыдыяр. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın saylaw kampaniyasi Georgia ştatyna Trump'ın bu ýerde ýygnansyk geçirmeginden bir günüň ştatdaky his berişligiň netijelerini ýatyrtmak üçin kaýety şikayet arzasyny berdi. Trump 5-nji dekabrda ýygnansyk geçirmek üçin Georgia ştatyna gitmegi planlaşdyrdy. Respublikanlar onuň geljek aý geçiriljek 2-nji tapkyr his berişlikde senatorlar Kelly Loeffler we David Perdue üçin gollugy çağırmagyny hemde öz nägileriklerine kän üns bermeliligine umyt baglaýarlar. 4-nji dekabrda giýişlik görlen şikayet arzasy Trump'ın 3-nji noýabrda geçirilen saýlawda prezident saýlanan Joe Biden'ın gazanan netijelerini ýatyrtmak üçin eden kanun şikayetleriniň häzirlikçe iň soňkusy bolup durýar. Saylaw netijelerini ýatyrmak üçin şuwada çenledilen suw şikayetleriniň ählisi ýaly aýdylan bildirgünçülükler barada ýeterlik suwutnama getirilmegeni üçin ýerine gaýtaryldy. Ştatyň saýlaw resmiýleri Bidenin 12 mingden gowrak ses alyp ştatda ýeňiş gazananlygyny aýtdylar we Georgianyň saýlaw netijelerini bir ýam tassyk etdiler. Kırgızstan'ın Merkez Saylov Komisyası 10. yanvarda geçirilecek prezident saylovlarına katnaşmak isteyen 20 kandidatın zerur olan tölogları ve yığınılan kolları tavsiranlığına etti. Komisyya 4. dekabrda dalaşgarların 1 milyon som yani 11.800 dolar tölogunu taraftarlardan yığınılan adının 30 min kolu ve arzasını tavsiranlığını yargı iyiceden son dokumentler tavsiranmağın mühleti geçen son ıglan etti. Saylaw topary inni 15-nji dekabrda prezidentlige dalaşgärlärin gutornukly sanawyny ygran etmeden olar mümkin bolan kandidatlaryň ýygnan gollarynyň dürüstligini warlar. Ýurtda oktýabr aýynyň başynda geçirilen parlament saylawlarynyň netijesi sebäpli dören köpçülükleýin protestler merkezi ýurdunyň ýene bir siýasy krizise alyp gelip hökümetiň işden çekilmegini. Prezident Soranbay Jinbekow'un işinden gitmegine hemde irki saylovların çağırılmağına sebep boldy. Türkmenistan'ın prezidenti 4. dekabrda geçiren hükümet meclisinde yeni devir kitabının çap bolunluğunu ilan etti. Gurbanuly Berdimuhammedow täze kitabyny Türkmenistan bitaraplygyň mekanyny diýip atlandyranyny, onuň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygyna sowgat boljakdygyny aýtdy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenden soň ýurtda iň önümli işleýän we eserler bir wagtda dürli dillerde çap edilýän ýazy hökmünde tanaldy. TDH-nyň maglumatyna görä, täze kitap baýyşy wagtda hasanly 12-nji dekabrda belleniýän bitaraplyk bayramyna çenli aralykda jemgyýetçilige hödürlenýär. Tanystyryş şäherleri hökümet başlygynyň ornatarlary Meredova, Mehmedova, Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary Amanowa tawsyrly. Türkmenistan daşary ýurtlardan ýurtda önürip boljak ady önümlerini köp meçerde satın almagyny dowam etdirýär. Türkmenistanyň Hronikasyny eserinin Ýewrazia Ykdysady Komissiýasynyň çap eden statistik maglumatlaryna salgylanyp ýazmagyna görä awgust aýy bilen deňeşdirilenine Türkmenistan sentýabrda ýer alma kartoşka satın almagyny arttırdy we şeker almagyny tassan duruldy. Türkmenistan Ýewrazia Ykdysady Birleşigine giren ýurtlardan şu ýylyň ýanwar sentýabr aýlary aralygyna geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 8 eseden gowrak köp kartoşka import etdi. Bu Türkmenistanyň ýurtda ýeterlik önürlenligini aýdýan ýer almasynyň 45 000 tonnasını satın almak üçin 9 ayda 14 milyon dolara kolay serişte harçlanını korkodiyar. Türkmenistan her yıl yeni ali buğday planının hem dolanlığın havar veriyar. Emma Aşkavat yanvar sentyavr aralığında 12 milyon dolardan uğrak serişte harçlap 57 000 tonna buğday satın aldı. Bir yurtta bol hasılı önürleyen buğday üçin geçen yıla kararını hem kent serişte harçlananlığını anladiyar. Buğdaydan başka Türkmenistan yılın 9 ayında buğday ununu satın almağını hem köpöltti. Türkmen medyası yurdun ağır kopsulluğunu üpçün edenli varadaki resmi maglumatları ilgiderli kaytalıyar. Emma daşarı yurtlardan import edilen haritler varada maglumat vermeyar. Kepler Adatlıq Radiyeti. Kepler'in zeminliğine yardımcı. Kepleşikleri Praga'da stüdyodan men, Yoksan Anurvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köpü kolonların başını Türkmenistan'ı dolar gün sayın gımmatlı yer. Resmi kursun 8 esi yokorlarını diyen atılan çap edilen havar çeker. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını hem dolların gün sayın gımmatlama bu arada sayarlanan gepleşik çeker. Iktisat şertlerin ağralmağı işte baskılanayan ayarların sağını köpöldü yer. Mardı koronavirüs yağdayları gürölü yer. Tehde karantin nöredil yer. Türkmenistan'ın aküsüldür zekmet kulçuluğunun pidalarını uğurlu yer. Berdi Muhammedov, Abbasan'ın prezidenti vezipesine sayılanan Joe